ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Metsika an'Andriamanitra ny voninahitra noho ny fahafahatsika mbola hanaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Ilay fanantenana lehibe izay anova ny fiainantsika amin'ireo fahamarinana voarakitry ny tenin'Andriamanitra natokana ho antsika tsirairay avy. Lohahevitra iarahantsika mandinika anio mitondra ny lohateny hoe fanambarana momba ireo mpitaingy soavaly efatra. Ankehitriny dia gaga isika manontanytena manao hoe nahoana moa ny betsaka toy izao ny karazam-piangonana raha atao anaty boky anankiray ny lisitry ny fiangonana sy ny mombamomba azy eo amin'ny tanàn-dehibe anankiray hoe izy avokoa moa izy ireo ary ahoana ny mombamomba azy? Dia angamba ho lasa boky matevina indrindra izany ary sahiratsaina isika ny amin'ny fahamaroan'ny fiangonana hoe aiza ny tokony hidirana, iza ny manana amin'ny fahamarinana. To samy milaza ny azo manina avokoa ny rehetra. Efa nanontantena ve na hoe ahoana zany no afantarana ny fiangonana marina? Ny soratra masina aloha no ilayntsika tinihina voalohany indrindra. Ato anatin'ny soratra masina no ahitantsika ny fahamarinana rehetra ary rehefa izany dia ho jerentsika ireo fiangonana izay mampianatra sy mitana izany fahamarinana izany. Io ny fomba ahafantarantsika ny fiangonana marina. Amaly antsika ny antony mahamaro ny karazam-piangonana ny Baiboly. Ary ny bokyn'ny Apokalipsy ihany koa dia maneho amintsika hoe nahoana moa no maro karazana toy izao ny fiangonana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia manambarany amin'ireo mpitaingy soavaly efatra izay maneho ny atokom-pivavahana ireo tantara ny fiangonana teo amin'ny vanim-potoanany fandimby eo amin'izao tantara ny tany izao. Andriamanitra no manazava amintsika izany faminaniany Apokalipsy izany, manaisitra ny tombo-kase ny amin'ireo fahitana to feny mistery izay mahasarotra ny fandiniana ny soratra masina. Izao no ambarany amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andininy voalohany manao hoe: ary nahita rehefa nivandry zanak'ondry ny anankiray amin'ny tombo-kase fito, ary hitako fa indrony izy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Aseho eto zany loha ny soavaly fotsy izay maneho ny fiangonana voalohany tamin'ny taonjato voalohany. Ny loko fotsy dia maneho fahadiovana. Ilay soavaly fotsy zany dia anehoana ny fahadiovan'ny fiangonany taonjato voalohany. Ilay fiangonana nanomboka tamin'ny taona raika amin'ny telopolo taorian'i Kristy hatramin'ny taona fahazato taorian'i Kristy. Fiangonana izay nadio, fiangonana izay nanana hery, aseho amin'ny soavaly fotsy ny aina tamin'ny fampianarany soratra masina, ny toko tanteraka tamin'ny Baiboly, ary tsy nanaiky ny marimaritra iraisana naoviana naoviana. Nanolotra tanteraka ny fiainany ho an'Andriamanitra izy ireo, ary ny fiangonana izay manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra, ny fiangonana izay tsy manaiky marimaritra iraisana tahaka ny fiangonana voalohany, dia lasa fiangonana matanjaka, fiangonana madio, fiangonana mahery, mitombo isa ary tsy mitsahatra mihitsy ny fitombonina, dia eo aza ireo sakatsakana samihafa izay ezahan'ny satana anapitehana ny fiangonana. Hitantsika indray ny manaraka soavaly hafahafa, soavaly mena. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andininy fahaefatra izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: dia nisy soavaly hafa mena nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navelanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy. Ity soavaly mena ity indray dia maneho ny fiangonana izay niaina tao anatin'ny fanenjehana, niaina tao anatin'ny fandatsahandra rehefa namoaka didy ny romana ny amin'ny anenjehana ireo kristianina, dia mbola nitoetra mahatoky ireo mpanaradian'i Kristy. Mbola tsy niala tamin'ny fanarahana ny soratra masina izy ireo, ny mpanoratra tantara inga Eusebius, ilay mpahay tantara malaza azy dia nilaza mihitsy manao hoe rehefa nitononona ny didim-pitsarana fanamelohanao faty ireo kristianina fahiny, dia mbola tsy nihemitra mandrakariva izy ireo, mbola nihiram-pifaliana, nanome voninahitra ny dera sy ny saotra an'Andriamanitra. Izany no nentiny niatrika ny famonoana sy ny fampijaliana nataon'ireo ampira romana tamin'izany vanim-potoana izany. Ity soavaly mena ity dia maneho ny fiangonana nanjakan'ny ra mandrika vokatry ny fanenjehana nanomboka tamin'ny taona 100 aorianan'i Jesosy Kristy hatramin'ny taona 70 fiangonana miosin-dra. Ny manaraka dia asehon'ny bokyn'ny Apokalipsy fa nisy soavaly mainty ny potra indray. Apokalipsy 2:5 manao hoe: ary efa nivahana ny tombo-kase fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avy. Ary hitako fahidro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Inona indray ity asehon'ny soavaly mainty ity? Fa inona no nitranga teo amin'ny tantara ny fiangonana? Raha maneho fiangonana madio ilay soavaly fotsy, raha maneho fiangonana niaritra fanenjehana ilay soavaly mena, maneho fiangonana manahoana kosa ity soavaly mainty ity? Satana dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saitsika. Rehefa tsy naharesy lahatra ny kristianina tamin'ny alalan'ny fanenjehana, tsy afaka nampitsahatra ny fitombon'ny kristianina tamin'ny alalan'ny famonoana, Satana dia niditra tamin'ny fomba fiasa hafa indray. Nanao sosokevitra hafa teo amin'ny fiangonana indray izy, dia nifampidirana ny marimaritra iraisana, nampifangaro ny marina sy ny diso, nampidirina tao amin'ny fiangonana ny fanao jentilisa. Ary izany no asehon'ity soavaly mainty ity, maneho ny famaiziana na ara-panahy vokatry ny marimaritra iraisana, ny ainan'ny fivavahana kristianina nanomboka tamin'ny taona 300 hatramin'ny taona 325 taorianan'i Kristy. Raha maneho fahadiovana ny soavaly fotsy, dia maneho ny marimaritra iraisana, ny fifangaroan'ny diso ny marina kosa ilay soavaly mainty izay maneho ny fiangonana tamin'izany taonjato izany. Ny velona sy ny aina tao anatin'ny marimaritra iraisana ny fiangonana. Ny apôstôly dia efa nilaza izany amin'ny Asan'ny Apôstôly 20:25-26 manao hoe: fantatry fa rehefa lasa dia isy ambodimasika hiditra ao aminareo izay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo no hipisahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra naraka azy. Nanomboka amin'io tantara vanim-potoana ny fiangonana fahatelo io ilay soavaly mainty, dia niditra teo amin'ny fiangonana ny fampianarana tsy marina. Ireo fampianaran'olombelona no nafindra anolo ny fampianaran'Andriamanitra. Tanteraka ny faminaniany Daniela amin'ny Daniela 8:18 manao hoe: dia nazerano amin'ny tany ny famarinana, ary niasa izy sady nambiny. Nosoloana ny fitakian'ny fiangonana ny famonjena avy amin'i Kristy. Ny soratra masina dia miteny manao hoe: fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesianina 2:5. Nampidirina teo amin'ny fiangonana nefa ny fampianarana fa amin'ny asa soa atao no azahoana toerana tsara eo amin'ny fiainana mandrakizay, ny asa fivalozana no azahoana toerana tsara eo amin'ny paradisa. Ny Daniela 7 ihany koa dia niteny manao hoe: ary iteny anotra ny avo indrindra izy, tsy ampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady anova fotoana sy lalàna. Andriamanitra nanoratra tamin'ny raty Satana ny didi folo nanomboka tamin'izany vanim-potoana izany, dia nezana ny tsoana ny didin'Andriamanitra. Tsy no ankatoavina intsony ny didin'Andriamanitra. Ny didi faharoa izay miteny manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, dia nanomboka tsy nekena intsony. Nampidirina teo amin'ny fiangonana ireo sary sikotra maro isan-karazany, ny ankofana sy nomena voninahitra. Raha mankany amin'ny Basilique de Saint Pierre any Roma isika na amin'ireo fiangonana romanina sasatsasany eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia mahita sary anankiray izay ohatra misatroka voninahitra misy kitana, lazaina fa sary ny masin-dahapiera. Kanefa ny tena marina dia izao: Andriamanitra jentilisa an'ireo ampira romanina jentilisa izy io. Izy io nilay antsoina hoe Jupiter, andriamanitry ny masoandro, nety nanakao amin'ny fiangonana izany, nety ny ga Constantin mba iankohofana atao amin'ny fiangonana. Na dia efa miteny aza ny soratra masina manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Daniela 7:25, mitady anova fotoana sy lalàna izy, nandritra n'izany vanim-potoana izany. de nesorona ny sabatan'i Jehova. Ilay andro fiankofana amin'ny masoandro no nekeny fahefana romana sy ny fiangonan'ny Roma mba ho androm-pivavahana kristianina indray. Nasolo any ho andron'ny masoandro io ny sabatan'i Jehova, ilay andro fahafito, tena niaina fahamaizina na ara-panahy vokatry ny maromaritra iraisany ity fiangonan'ny vanim-potoana fahatelo ity. Ny fiangonana manaraka dia hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 7:5 manao hoe: ary hitako fahindro nisy soavaly atsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fiainatsita nanaraka azy, ary nomena fahafatesana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesany sy ny bibidia ety an-tany. Inona indray ity soavaly ohatra ny lazaina fa hatsatra ity? Maneho inona eo amin'ny tantaran'ny fiangonana indray izany? Io dia anehona ny finoana maty izay ny velomany fiangonana kristianina nanomboka tamin'ny taona 8:35 hatramin'ny taona 8:77 sy arivo tao arinan'i Kristy. Izany vanim-potoana izany dia vanim-potoana nahafatesan'ny finoany ny fiangonana, ny velona tao anaty aizina mikitroka tanteraka ireo vahoakan'Andriamanitra tsy nekena ny fampiasana ny Baiboly. Ireo pretra ihany no navela hitana ny soratra masina any ka lasa atsatra ara-panahy ny fiangonana. Vanim-potoana ny aizina izany izay nikambana ny fanjakana sy ny finoana tamin'izany fotoana izany dia nimpitondra fivavahana ihany no sady mpitondra fanjakana, ary eo izay tsy manaiky ny fahefana na dia mivoaka amin'ny soratra masina azy dia miaritra famonoana sy fampijaliana. Niditra tsikelikely teo amin'ny fiangonana ary nianahazo laka ny marimaritra iraisana. Natomboka ny fanaovana ny fahazaran'olombelona ho fanao teo amin'ny fiangonana, ny fanamelohana izay tononon'ireo pretra tsy Andriamanitra intsony no ekena ho mpanonona famelan-keloka sy fanamelohana, fa lasany mpitondra fivavahana no mpamela heloka sy mpanameloka. Niditra teo amin'ny fiangonana ny asa fivalozana, ny sary sikotra, ny fiheverana fa Andriamanitra na dia Andriamanitra azy dia azo ioarana ny fahefana. Ireo mpitondra fivavahana dia afaka miteny zavatra afakoatra noho izay lazain'Andriamanitra. Nekena ny fotom-pampianaran'olombelona, tafiditra teo amin'ny fiangonana izany ary niaina aizina tanteraka ny fiangonan'Andriamanitra. Move tena adino mandrakizay tokoa ny fahamarinan'Andriamanitra nandritra izany vanim-potoana izany. Tenin'Andriamanitra dia efa nilaza mialoha amin'ny Joda 3 manao hoe: mananatra mba iezahnareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Nandritra ny ovanim-potoana feno aizina io de mbola nanana vahoaka manokan'Andriamanitra izay niezaka nytana ny fampianarany soratra masina teo ireo vodoa, izay niezaka nandika ny soratra masina an-tanana rehefa norarana ny fampiasana sy ny fitazomana ny Baiboly. Ny pretra ihany nekena ampiasa ny soratra masina. Ireo vodoa kosa naleon'izy ireo niafina tany an-tendrombohitra nandika an-tanana ny Baiboly mba hiparitaka izany. Nandritra ny 100 ny fahamaizinana io no nipoirany Gajan Yus ihany koa, izay tsy nanaiky hatramin'ny farafofinainy nekeny ny hodorana velona rehefa nampitahorina manao hoe: aoka ho ekenao mihoatra noho ny tenin'Andriamanitra ny fahefany mpitondra fivavahana. Hoy Gajan Yus tamin'izany fotoana ny aizina izany manao hoe: ny fankatoavana an'Andriamanitra ihany no laharam-pahamehana. Tao anatin'io fotoana ny aizina io dia teo ihany koa Inga Lotera izay nampianatra manao hoe: ny marina amin'ny finoana no velona. Na dia pretra katôlika aza Lotera, rehefa nandinika ny soratra masina dia mahita fa diso ny fampianarana, ny amin'ny hoe afaka manonona famelan-keloka ireo pretra, ny amin'ny hoe azo ataony mahazo ny fiainana mandrakizay rehefa manao asa fivalozana ireo mpino kristianina. Hoy Inga Lotera hoe: ny marina amin'ny finoana no velona. Fantany tenin'Andriamanitra atao amin'ny Efesianina 2:8 milaza manao hoe: fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Na dia nitarika ny fandroana ny Inga Lotera tsy ho pretra aza izany, dia ny fikiriny ny fahamarinany tenin'Andriamanitra fa maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Namaky tsikelikely ny aizina indray ny fahamarinana vao misoratra masina, tahaka ny nanjakan'ny fahamaizinana izay niditra tsikelikely teo amin'ny fiangonana mandra-paharakotry ny aizina ny fiangonana kristiana, dia tahaka izany indray noho niverena ny fahamarinana, niverina tsikelikely ny fahazavany tenin'andriamanitra. Oapolana toko fahefatra ny andiny fahavalo amby folo: fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina, izay miamazava mandra-pitataovonan'ny andro. Niditra tsikelikely, niverina tsikelikely indray ny fahazavany soratra masina. Teo ihany koa inga Jean Calvin nandritra n'izany vanim-potoana feno aizina izany, izay nampianatra fa ilaina ny fitomboana kristiana, mila arindra sy alamina ny fiangonana mba hatanjaka sy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Teo ireo ana batista izay namerina ny fampianarana manao hoe ny batisa sitrika no batisa tokana ara-baiboly, ary izany ihany no antoko ny famonjena, satria Jesosy rehefa nilaza manao hoe ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro zao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Niverina tsikelikely tao anatin'ny ho aizina mikitrok'io ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Teo ihany koa inga Jean Wesley izay nampianatra ny amin'ny fahamasinana, ilaina ny mivelona araka ny ohatra ambony ny antsoan'ny Kristy antsika. Teo inga William Miller nandritra ny ho aizina mikitroka ara-panahy io, namerina ny fahamarinana amin'nylohany indray. Nitory inga William Miller fa ho avy tsy ela Jesosy Kristy rehefa nanomboka adinin'ny mpino ity antony fivavahana kristianina ny amin'ny fiverenan'i Jesosy eo amin'ny raha ny lanitra ity, dia nampatsiahivy ny fanahy tamin'ny alalan'ny inga William Miller indray fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ary amin'izao andro farany izao dia mamerina amin'ny fahafenony ny fahamarinana indray Andriamanitra. Na dia efa nanjaka teo amin'ny tantaran'ny fiangonana nandritra ny taonjato maro aza ny aizina mikitroka, Andriamanitra kosa namerina amin'ny laoniny amin'izao andro farany izao ny fahamarinana amin'ny fahafenoana. Io vahoakan'Andriamanitra io no vahoaka izay manangana ny fahamarinana efa rava, mitandrina ny didin'Andriamanitra indray, satria Jesosy mihitsy milaza ao amin'ny Jaona toko fahefatra amby folo ny andininy fahadimy amby folo manao hoe: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Averin'Andriamanitra amin'ny fahafenony ny fahamarinana, ialan'ny olona avy amin'ny fahazaran' olombelona anaraka ny baiboly, ialan'ny olona amin'ny tenin'ireo mpitarym-pivavahana iaino izay fanambaran'i Jesosy Kristy, ialan'ny olona amin'ny fotomponoan'ny olona hiverina tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra, iaina ny fampianaran'ny Tompo, iala amin'ny lalàn' olombelona ary hitandrina izany lalàn'Andriamanitra izany. Miverina amin'ny fahafenony amin'izao andro farany izao ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina, ialan'ny olona amin'ny fitadiavam-pamonjena amin'ny alalan'ny asa fa iainany ny fahasoavany, ialan'ny olona amin'ny fivavahana izay natsangany olombelona amin'ny andro alahady iverenana hitandremana ny sabata, iainana ny amin'ny batisa asitrika ara-baiboly amatarana ny fampianarana ny amin'ny fitsanganana maty ary anantenana indray ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany eo amin'ny raha ny lanitra. Manana vahoaka voafidy manokana Andriamanitra izay mahafeno izany fahamarinana, miaina amin'ny fahafenony izany fahazavany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra amin'ny folo andinin'ny fahaenina manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana, ary miankofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'izao andro farany izao, amin'izao andro mpitsarana izao, dia manana ny vahoaka ny Andriamanitra izay antsony ankoka aminy, izy ilay mpahary, izy ilay mpamorona an'izao tontolo izao, izy ilay mitaky ny olona hitsahatra rehefa tonga ny andro sabata, hitandrina izany didin'Andriamanitra izany. Araka ny ambarany Apokalipsy toko fahefatra amby folo ny andinin'ny faharoambin'ny folo manao hoe: idro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ankehitriny manerana an'izao tontolo izao dia manana izany vahoaka izany Andriamanitra. Jereo, izany vahoaka an'Andriamanitra mitandrina ny sabata, iza ny vahoakan'andriamanitra mitandrina ny didin'andriamanitra satria efa ny vonjeny maimaim-poana, iza ny vahoakan'andriamanitra miaina amin'ny fahafenoany ny soratra masina, iza ireo vahoaka izay avy amin'ny lafivalo ny firenena rehetra avy amin'ny vazantany efatra manoho ny fikatsana ny marina tahaka ny nataon'ireo vaudoi tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina ihany. Jereo ny vahoakan'andriamanitra izay mitazona ny fahamarinana ara-baiboly, mankatohan'andriamanitra noho ny fahasoavana noho ny famonjena tahaka ny nataon'ny gagen is. Jereo ny vahoakan'andriamanitra izay mino fahavonjena maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana tahaka ny nataon'ny ga Martin Lutera. Jereo amboniny izany rehetra izany ny vahoakan'andriamanitra izay mitana ny fitandrona ny fandamiana-piangonana tahaka ny nataon'ny ga Jean Calvin, ny vahoakan'andriamanitra izay manaiky ny batisa sitrika tahaka ny ataon'ireo anabatista fahizay, ny vahoakan'andriamanitra ambony izany rehetra izany izay manaiky ny antso ataon'i Kristy iainana amin'ny fahamasinana ao amin'ny tenin'andriamanitra, ny vahoakan'andriamanitra izay mitory fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy tahaka ny nataony Gaulian Miller, ny vahoakan'andriamanitra izay mahafeno izany fahazavan'ny soratra masina izany no vahoaka izay irin'andriamanitra ho arahanao ihany koa mba ho isan'ny tenan'i Kristy ho mpitandrina ny sabata raha baiboly, anolo-tena ho amin'ny ranony batisa ary joro eo amin'ny fiangonan'andriamanitra marina izay mitana ny didin'andriamanitra. Androany Andriamanitra, dia manasanao andray fanapaha-kevitra iaina amin'ny fahafenoany ny soratra masina ho mpitandrina ny didin'andriamanitra satria ny vonjena maimaim-poana. Ino an'i Jesosy Kristy satria izy no mpiaro anao, izy no mpanavitra anao, izy no avy tsy ho ela hitaonanao eo amin'ny fiainana mandrakizay. Androany, manasanao Andriamanitra hiditra ho isan'ny fiangonany marina izay miaina amin'ny fahafenoany tanteraka izany fahazavan'ny soratra masina izany. Raiso ny fanapaha-kevitrao, miandry anao Jesosy Kristy androany, tapao ny hevitra.